Cent na cent.
Danes bomo spregovorili o limitu. Večkrat nas reši, vendar se najbrž ne gre vedno zanašati nanj. Zato je v meni gospa Ana Vezovišek, specialistka za financiranje in osebni proračun. Dobrodošli.
Pozdravljeni.
No, kako je s temi limiti? Kdaj so res rešilna bilka in kdaj so bolj, ne vem, tisto, kar nas potopi še globje?
Ja, za limite verjetno, saj vsak izmed nas bi kdaj rekel, da je bila rešilna bilka, ne? Zdaj, ampak vprašanje je, če smo kdaj potem iz tega znali ven priti. Ne? Limiti so najdražja oblika financiranja. To marsikdo ne ve, včasih pa tudi, če ve, mu je praktično kar malo, kot bi mu bilo malce vseeno. Ne? Izredno težko se ga znebimo. Zakaj? Zato, ker si mislimo, se ga plačujemo, bom 2000 evrov sem pač v limitu in bom večno ostal v limitu, čeprav ni res, ta dolg je treba slej ko prej vrniti. Izredno ga pa težko vrnemo zato, ker se nam zdi ta znesek ogromen in si ne predstavljamo zdaj, kako bomo naenkrat takšen znesek prehranili in ga dali nekomu nazaj, ker to pravzaprav mi potrebujemo. Začne se tudi ponavadi z nekim limitom, ne? Potem se nadaljuje s kreditnimi karticami in potem s krediti. To je tista težava. In nevarnost se lahko pojavi takrat, ko nam ga banka naenkrat ne podaljša več. Kdaj se to zgodi? Takrat, ko imamo bodi si nižjo plačo, ko smo prevečkrat v nekem negativnem, nedovoljenem stanju, morda zgubimo celo službo, ne? In takrat nam je, da bi nam banka skušala prisluhniti, ne, to izkoristi in reče, stop, limit morate vrniti. In to je pravzaprav takrat nemogoče narediti. In ljudje se ne zavedajo, da banka ima to možnost, ko pogleda neko poslovanje stranke, se odloči, da mu ga enostavno ne podaljša več. In takrat imamo lahko hude težave. Poleg tega limit, kot sem rekla, zelo veliko stane, plačamo negativne dovoljene obresti, plačamo zavarovanje limita, plačamo stroške odobritve limita in kar opažamo v zadnjem času je to, da še pogojujejo poleg to, da vam odobrijo limit, še sklenitev kakšnih produktov. Ne? Da osebno pravim, če jim že to pogojujejo potem in smatrajo, da očitno ne morejo imeti limita, ne vem, zakaj jim ga potem odobrijo. Ne? To je spet tista igra, ne, prodaje, vse bomo odobrili, če boste vi na druge strani nekaj sklenili, ne, kar se mi ne zdi pošteno do stranke. Enostavno bi bančniki morali nekomu reči stop, ga pravo časa na to opozoriti in mu pomagati že prej priti iz tega limita.
No, zdaj tudi limit je seveda odvisen od naših prihodkov, ampak recimo, ne vem, pri 1000 evrih plače zlahka dobiš limit za 2000 evrov, ne? In to je spet nerealno.
Tako.
Ne?
Zadnjič, nedolgo nazaj, sem videla, mislim, da rekorden limit v višini 8000 evrov. Ne? Stranka ima sicer višjo plačo, ampak kaj to pomeni? To nikoli ne pride stranka ven iz tega. Ne? In plačuje ogromno na mesec samo za ta limit. In limiti, ja, trikratniki, štirikratniki naših plač. In ga tudi z lahkoto dobimo.
Torej, na kaj biti pozoren, kdaj ga sploh vzeti, gospa Ana Vezovišek, najbolje, če ga sploh nimamo, ne?
Definitivno. Mi svetovalci pravimo, da moramo imeti limit na plusu narejena, ne? Se pravi, kot bi vam rekla, pri 200 plus evrih je moj limit. Torej, mi ga v nobenem primeru ne svetujemo. Nasprotno mislo predlagam, da se raje najame kredit, ki je cenejši od limita in se ga na ta način dejansko res poplača. Se pa resnično lahko zgodi. Ljudem, ki niso vajni imeti kakršnihkoli prihrankov in zlatih rezerv, da pridemo do situacije, ko moramo se res upreti te rešilne bilke in iti v limit. Ampak dejmo si potem takrat takoj reči ali prosi celo banko, dejte mi ga takoj v zniževanje. To pomeni, da se že z banko dogovorimo, če vzamemo recimo 1000 evrov limita, takoj ga želim po 100 evrov mesečno vračati nazaj.
To
je
najmanj,
kar lahko, tako, in to je najmanj, kar lahko naredimo.
Torej, previdno z limiti, ker so to najdražji dolgovi.
Tako,
ne?
Tako.
Hvala, gospa Ana Vezovišek.
Prosim.
Na radiju Ognjišče ste poslušali rubriko Cent na cent. Vse pretekle najdete v našem audio arhivu na spletni strani radio.ognjisce.si. Za pozornost se vam zahvaljujem, Mateja Feltrin-Dovljan.
Cent na cent.